30. marts. Frostvejr. Jeg var altså trådt ind i Cyril Matveits kabinet. Jeg ville gerne give en klækkelig sum, hvis en nu i dag kunne vise mig mit eget ansigt i det øjeblik, da denne fornemme embedsmand hurtigt samlede sin persiske sloprok om sig og kom hen imod mig med udstrakte arme. Der åndede utvivlsomt en beskeden triumf, en overbærende sympati, en umodelig edelmodighed ud af hele min person. Jeg sammenlignede mig i mit stille sind med Scipius Africanus. Utogin var synlig forvirret og bekymret. Han undveg mit blik og holdt ikke fødderne stille et øjeblik. Jeg lagde mærke til, at han talte højere, end han ellers plejede, og at han for det meste betjente sig af ubestemte udtryk. Han bad mig om forladelse i meget vage, men varme ord. Han kom med en vag hentydning til sin fraværende gæst og tilføjede nogle usammenhængende betragtninger over, hvor skuffende og omskiftelig denne verdens lykke var. Og i det han så pludselig mærkede, at han fik tårer i øjnene, skyndte han sig at tage sig en pris. Rimeligvis i den snedige hensigt at bringe mig på andre tanker om, hvad der var grunden til, at han græd. Han brugte den grønne russiske snustobak. Og man ved, at den tobak kan nok få gamle folk til at græde. Og giver for nogle øjeblikke øjnene et forvirret og stupidt udtryk. Jeg optrådte naturligvis overordentlig hensynsfuldt over for den gamle Utyugin. Jeg spurgte til hans kone og datters velbefindende, og drejede så straks behændigt samtalen over på et landøkonomisk spørgsmål. Jeg var i min daglige dragt, men den milde hensynsfuldhed og overbærende beskedenhed, der besjælede mig, gav mig en duft af noget oprømt og festligt, som om jeg havde været i hvid vest og hvidt halsterklæde. Der var kun én ting, som foruroligede mig. Tanken om at der at træffe sammen med Elisabeth. Til sidst foreslog Utyugin selv, at vi skulle gå ind til hans kone. Dette dumme, men skikkelige væsen blev straks, da hun så mig forfærdelig konfus. Imidlertid var hendes hjerne ikke i stand til længere at bevare et og samme indtryk, og hun kom da også snart til sig selv igen. Endelig så jeg Elisabeth. Hun kom ind i stuen. Jeg havde ventet at se en forvirret og angerfuld sønderinde, og jeg havde i forvejen lagt mit ansigt i de mest elskværdige og opmuntrende folder. Hvorfor skulle jeg lyve? Jeg elskede hende virkelig og ventede med usigelig længsel efter det lykkelige øjeblik, da jeg kunne tilgive hende og række hende min hånd. Man tænkte min ubeskrivelige forbavselse, da hun svarede på min udtryksfulde hilsen med en kort, iskold latter. Hun sagde med en ligegyldig mine. Åh, det er dem. Og vendte sig straks bort. Sandt nok forekom hendes latter mig tvungen, og i hvert tilfælde passede den kun dårligt til hendes forvågede ansigt. Det var rigt nok ikke den modtagelse, jeg havde ventet mig. Jeg stirrede forbavset på hende. Hele hendes skikkelse var som forvandlet. Denne kvinde lignede slet ikke mere det barn, som jeg havde lært at kende de første dage, jeg opholdt mig i byen. Hun var så at sige vokset, var blevet mere fyldig. Alle ansigtstrækkene, især hendes læber, havde fået en mere anklagende form. Udtrykket i øjnene var blevet mere dybt, mere fast og mere mørkt. De gamle Utyugins ville absolut, at jeg skulle blive der til middag. Elisabeth rejste sig, gik ud af stuen, kom ind igen, svarede roligt på mine spørgsmål og undgik med flid at tage notits af mig. Jeg forstod, at hun ville lade mig mærke, at hun ikke engang værdigede at være vred på mig, skønt jeg havde været nær ved at dræbe den mand, hun elskede. Jeg tabte til sidst tålmodigheden. En giftig hentydning undslap mig. Hun rystede over hele kroppen, så hurtigt op på mig, rejste sig og gik hen ved vinduet, og sagde til mig med en stemme, der dirrede af undertrykt bevægelse. De har lov til at tænke, hvad de vil. Men jeg vil dog sige dem, at jeg elsker ham, og at jeg altid vil blive ved at elske ham, og at jeg på ingen måde betragter ham som skyldig imod mig. Tværtimod. Stemmen svigtede hende. Hun tav, søgte at blive herre over sig selv, men kunne ikke. Hun brast i gråd og gik ud af stuen. De gamle Utyugins tabte fuldstændig fatningen. Jeg rakte dem begge hænder på én gang. udstødte et suk, så op med himmelvendte blikke og skyndte mig afsted. Jeg er alt for svag, og jeg har alt for lidt tid tilbage, til at jeg lige så detaljeret kan skildre hele den nye fase af pinlige overvejelser, faste beslutninger og andre elskværdige afstødninger af den indvortes kamp, der betog mig fra det øjeblik, da jeg igen trådte i forbindelse med Ojogins. Jeg havde nu hørt og tvivlede ikke om, at Elisabeth endnu bestandig elskede fyrsten, og længe ville blive ved at elske ham. Men tæmmet som jeg var, lige så meget ved min egen vilje som ved ydre omstændigheder, havde jeg omsider drevet det så vidt, at jeg heller slet ikke ventede nogensinde at vinde hendes kærlighed. Jeg ønskede blot hendes venskab. Jeg længtes efter, at hun skulle skænke mig denne fortrolighed, denne agtelse, som erfarne folk plejer at anse for det solideste grundlag for den huslige lykke. Uheldigvis glemte jeg rent at tage en meget vigtig omstændighed med i betragtning. Det had, nemlig som Elisabeth havde næret mod mig, lige fra den dag, da duellen fandt sted. Det var noget, jeg først alt for sent blev opmærksom på. Jeg var igen begyndt at komme i Ojogins hus, aldeles som i gamle dage. Cyril Matvejch var den, der var mest forekommende imod mig. Jeg har en grund til at tro, at han med glæde ville have givet mig sin datter, skønt jeg just ikke hørte til de mest misundelsesværdige svigersønner. Den offentlige mening blev mere og mere forbitret på Elisabeth og på fyrsten. Mig derimod løftede den til skyerne. Elisabeth forandrede ikke sin opførsel imod mig. Hun tav den meste tid. Adlyd, når man opfordrede hende til at spise, og lagde ikke ved nogen bestemt handling for dagen, at hun var bedrøvet. Men det var let at se, at hun svandt hen, ligesom et tændt vokslys. Man må lade Cyril Matvejch, at han skånede hende så meget, han kunne. Hendes gamle moder bestilte ikke andet end at sukke, så ofte hun fik øje på sit stakkels børn. Der var kun et eneste menneske, som Elisabeth ikke søgte at undgå, skønt hun ikke talte synderligt med ham. Det var Besmyonkov. De gamle Ojogins behandlede ham med en kulde, der var meget nær ved at være uartighed. De kunne ikke tilgive ham, at han havde været fyrstens sekundant. Men Besmyonkov blev ved at komme i huset, og lod aldeles ikke til at lægge mærke til deres misstemning. Han var meget kold imod mig, og underligt nok, jeg var næsten bange for ham. Således gik omtrent 14 dage. Endelig, efter en søvnløs nat, bestemte jeg mig til at bede Elisabeth om en forklaring. Jeg besluttede at åbne mit hjerte for hende, og at sige hende, at jeg trods alt, hvad der var sket, og trods alle bagvaskelser endnu bestandig ville prise mig lykkelig, hvis hun fandt mig værdig til at eje hende, og ville betro sig til mig. Jeg bildte mig virkelig ind, at det var at optræde som et mønster på den mest sublime uinteresserthed, og jeg tænkte, at den blotte overraskelse ville være nok til at bringe hende til at give mig sit ja. Under alle omstændigheder ville jeg som sagt have en samtale med hende, for dog endelig en gang at komme ud af den uvished, hvor i jeg befandt mig. Bag ved Ojogins hus lå der en temmelig stor have, der støttede op til en tæt birkeskov, hvor der aldrig kom nogen. Midt i skoven lå der et gammelt kinesisk lysthus. Haven var ved et plankeværk skilt fra en lille lukket gyde. Elisabeth spacerede ofte nede i haven flere timer ad gangen. Cyril Matvejch vidste det, og havde givet ordre til, at man ikke måtte forstyrre hende eller følge efter hende. Hendes sorg, sagde han, ville nok gå over med tiden. Der, som man ikke kunne finde hende oppe i huset, og der for eksempel skulle spises til middag, behøvede man blot at ringe med klokken ude på havetrappen. Hun kom så straks op med denne uforanderlige hårdnakkede tavshed på læberne og i øjnene, og med et eller andet blad knudet sammen i hånden. En dag, da jeg havde fået opsnuset, at hun ikke var inde i huset, lød jeg, som om jeg ville gå igen. Jeg gik igennem forværelset over gården, som om jeg ville begive mig ud på gaden. Men i stedet vendte jeg hurtigt om og sneg mig ned i haven. Jeg var så heldig, at ingen så mig. Uden at spille et øjeblik, ilede jeg ned mod skoven. Lige foran mig midt i gangen gik Elisabeth. Mit hjerte slog, som om brystet skulle sprænges. Jeg blev stående et øjeblik og trak vejret dybt, og skulle lige til at gå hen til hende. Da jeg pludselig så hende løfte den ene hånd op til øret, og uden at vende sig om lytte. Jeg vidste ikke efter hvad. I retning af gyden omme bagved træerne lød der to tydelige slag, som om en bankede på plankeværket. Elisabeth klapper i hånden. Jeg hører den lille låge knirke, og Besmyonkov kommer ud af krattet. I en fart fik jeg gemt mig bag et træ. Elisabeth sagde ingenting, men gik hen imod ham. Han bød hende tavs armen, og de gik begge langsomt videre hen ad gangen. Jeg stirrede forbavset efter dem. En gang stod de stille, så sig om, blev så et øjeblik borte mellem buskene, kom atter frem og gik endelig ind i lysthuset. Dette lysthus var en lille rund bygning, hvorpå der var en dør og et vindue. Midt på gulvet stod der et gammelt bord, som var overgroet med fint mos, og på hver sin side af bordet lidt borte fra de mørke og fugtige vægge, var der sat en bænk. I gamle dage plejede man, når det var meget varmt, at drikke te herinde. Døren var utæt. Det var meget længe siden, at ramstykkerne havde sluttet ordentligt. Hængt op ved et enkelt hængsel, dinglede den melankolsk frem og tilbage som en såret fuglevinge. Jeg sneg mig hen til lysthuset og kiggede forsigtigt ind igennem vinduesprækkerne. Elisabeth sad på den ene bænk med bøjet hoved. Hendes højre hånd hang ned over hendes knæ. Den venstre holdt Besmyonkov mellem begge sine. Hvordan har de det i dag? Spurgte han dæmpet. Det er det samme som altid, svarede hun. Hverken værre eller bedre. Så tomt. Så forfærdeligt tomt, blev hun ved og så op med et par sørgmodige øjne. Besmyonkov svarede ikke. Tror de ikke, begyndte hun igen, at han har i sinde at skrive til mig? Jeg tror ikke, Elisabeth Søilovna. Hun tav nogle øjeblikke. Hvad skulle han også skrive om? I sit første brev har han jo sagt mig alt. Jeg kan ikke blive hans kone, men jeg har været lykkelig. Ikke længe, men jeg har været lykkelig. Besmyonkov vendte ansigtet bort. Og hvis de vidste, fortsatte hun heftigt, hvor jeg hader denne Tjulkatjulin. Det er mig hver gang, som om jeg kan se hans blod på dette menneskes hænder. Jeg rystede af kulde, hvor jeg stod i skjul. Forresten, vedblev hun melankolsk. Hvem ved? Hvis denne duel ikke. Først da jeg så ham såret, forstod jeg, at jeg var hans. Med liv og sjæl. Tjulkatjulin elsker dem, sagde Besmyonkov. Hvad kommer det mig ved? Trænger jeg til kærlighed af nogen som helst? Hun stansede og tilføjede langsomt. Undtagen af dem. Ja, min ven, deres kærlighed kan jeg ikke undvære. Hvis de ikke havde været her, så havde jeg været fortabt. De har hjulpet mig ud over forfærdelige øjeblikke. Hun tav. Besmyonkov trykkede hendes hånd med faderlig ømhed. Men nu, Elisabeth Søilovna, gentog han flere gange. Ja, vedblev hun i en dump, klangløs tone. Det forekommer mig nu, som om jeg måtte være død, hvis jeg ikke havde haft dem. De er den eneste, der har støttet mig. Og så minder de mig også om ham. De ved jo det hele. Kan de huske, hvor han var smuk den dag? Men bliv ikke vred. Jeg gør dem vist ondt ved at tænke på alt det. Tal blot, afbrød Besmyonkov hende. Hvad er det dog for en idé af dem? Gud velsigne dem. Han trykkede hendes hånd. Hvor de er god, Besmyonkov, vedblev hun. God som en engel. Hvad skal jeg gøre? Jeg føler, at jeg vil blive ved at elske ham lige til min død. Jeg har tilgivet ham. Jeg vil være taknemmelig imod ham. Gud skænke ham al mulig lykke og en hustru efter hans hjerte. Elisabeths øjne fyldtes med tårer. Når han blot ikke rent vil glemme mig. Blot en gang imellem vil tænke på sin Elisabeth. Kom, lad os gå, tilføjede hun efter et øjebliks tavshed. Besmyonkov førte Elisabeths hånd op til sine læber. Jeg ved, sagde hun hurtigt og ivrigt, at nu for tiden anklager alle mig. Alle sammen kaster de sten på mig. Det får så være. Jeg ville dog ikke bytte min ulykke mod deres lykke. Nej, nej. Han har ikke elsket mig længe, men han har elsket mig. Han har aldrig bedraget mig. Han har aldrig sagt, at jeg skulle blive hans kone. Jeg har heller aldrig selv tænkt derpå. Stakkels fader var den eneste, der havde glædet sig til det. Og i dette øjeblik kan jeg sige mig selv, at jeg endnu ikke er fuldstændig ulykkelig. Jeg har erindringen tilbage. Og hvor frygtelig også følgerne, jeg kvæles herinde. Det var her, jeg så ham sidste gang. Kom, lad os gå ud i det fri. De havde rejst sig. Jeg havde næppe fået tid til at springe til side og gemme mig bag et stort lænetræ, før de kom ud af lysthuset og gik videre ind i skoven. Jeg ved ikke, hvor længe jeg havde stået der uden at røre mig af pletten og overvældet en slags stupid døsighed. Men nu hørte jeg igen lyden af fodtrin. Jeg gav mig på ny til at spejde og lytte. Bismyonkov og Elisabeth kom gående tilbage af den samme gang. De var begge to stærkt bevæget, især Bismyonkov. Elisabeth blev stående og sagde ganske højt disse ord. Så siger jeg ja, Bismyonkov. Jeg ville ikke være gået ind derpå, hvis det kun havde været deres mening at frelse mig og rive mig ud af min pinlige stilling. Men de elsker mig. De ved det alt sammen og elsker mig alligevel. Jeg vil aldrig kunne finde en så pålidelig og trofast ven som dem. Jeg vil blive deres kone. Bismyonkov kyssede hende på hånden. Hun smilte vemodigt og gik op ad haven. Bismyonkov forsvandt ind i krattet. Og jeg? Jeg gik hjem. Således havde da Bismyonkov sagt Elisabeth netop det selv samme, som jeg ville have sagt hende. Og Elisabeth havde svaret ham netop med de ord, som jeg ønskede, hun skulle have svaret mig med. Der var ikke længere noget for mig at gruble over. 14 dage efter holdt Elisabeth og Bismyonkov bryllup. De gamle Udjugins var henrygte, og de havde deres grund til at være det. Nå, vil de så sige mig, om jeg ikke er til overs her i verden? Om jeg ikke er et overflødigt menneske? Har jeg ikke i hele denne historie spillet et overflødigt menneskes rolle? Et latterligt femte hjul til en vogn? Det gør ondt, kan de tro. Meget ondt. Ja, men som folkene synger, der haler de tunge både op af Volgaen. Et tag endnu. Blot et lille tag endnu. Sådan siger også jeg. En stund endnu. Blot en lille stund endnu. Og jeg vil hverken føle smerte eller glæde mere.